Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
សេតវិមានរំសាយក្រុមការងារមេរោគកូវីដ-19ថ្មីបើករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ទៀតក៏ដោយវៀតណាមនឹងចំណាយពេលរាប់ខែដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការដូចដើមវិញឧស្សាហកម្មអាកាសចរអាមេរិកចង់ឲ្យសភាពិចារណាការជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរោងចក្រមួយចំនួនតូចងាកមកផលិតម៉ាស់ខណៈរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញឡើងវិញអ្នកខ្លះមើលថាកិច្ចសន្ទនាដ៏កម្ររវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាធ្វើឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមនៃការផ្សះផ្សានយោបាយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណសេតវិមានមានគម្រោងបញ្ចប់ក្រុមការងារមេរោគកូវីដ-19របស់ខ្លួនអ្វីបើការបន្តការរីករាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការកើនឡើងនៃចំនួនស្លាប់ដោយសារមេរោគនោះក៏ដោយក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រោងចក្រមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona ដែលផលិត Mask លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence និងក្រុមការងារមេរោគកូវីដ-19របស់លោកបានធ្វើការងារដ៏អស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែយើងឥឡូវកំពុងមើលប្រភេទការងារផ្សេងពីនេះហើយប្រភេទការងារនោះសវត្ថភាពនឹងការបើកពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19 200,000ករណីដែលជាចំនួនច្រើនជាងប្រទេសណាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងមានមនុស្សស្លាប់ជាង 70,000 នាក់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានទទួលស្គាល់ថាវិបត្តិសុខភាពនេះនៅវែងឆ្ងាយតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយទៀតថាយើងមិនអាចបិទប្រទេសរបស់យើងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតទេសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង30លាននាក់បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើលោក Kevin Hassett ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សេតាមីមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោករំពឹងថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើកាលពីខែមេសាមានលើសពី 16% ប្រហែល 20% លោកបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែការផ្សាយ CNN ថាយើងនឹងឃើញអត្រាគ្មានការងារធ្វើដ៏អាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងមកប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍ថាមាន 3-4 ករណីនៃមេរោគកូវីដ-19ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាមកសាលារៀនឥឡូវនេះកំពុងបើកទ្វារឡើងវិញភោជនីយដ្ឋានតូចៗក៏បើកឡើងវិញហើយការកកស្ទះចរាចរណ៍កំពុងកើនឡើងម្ដងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលពួកអ្នកធ្វើដំណើរទៅធ្វើការងារវៀតណាមមាន271ករណីនៃមេរោគកូវីដ-19ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ96លាននាក់ដោយការបិទព្រំដែនដ៏ឆាប់រហ័សជាមួយចិនដែលជាទីកន្លែងនៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19សកលលោកបានចាប់ផ្ដើមដាក់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេហើយនឹងតាមដានការតាក់ទងរបស់មនុស្សដែលមានការផ្ទុកមេរោគនោះពួកអ្នកជំនាញនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមព្យាករថាការបើកប្រទេសឡើងវិញជាដំណាក់កាលដែលឥឡូវនេះកំពុងមានដំណើរការទៅមុខនឹងធ្វើឲ្យមានតម្រូវការច្រើនឡើងនៅពេលដែលពលរដ្ឋវិលត្រឡប់ទៅរកប្រាក់បន្ទាប់ពីការបាត់បង់ការងារឬបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីខែមេសាក៏ប៉ុន្តែការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមមិនដូចការពីមុនការផ្ទុះនៃជំងឺ COVID-19 ទេរហូតតរតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020ដែរពីព្រោះតែការបន្តគ្មានទេសចរបរទេសនិងការបញ្ជាទិញទំនិញពីបរទេសវិស័យទេសចរបានបញ្ឈប់កាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលព្រួយកង្វល់អំពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃពួកអ្នកទេសចរឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ការនាំចេញទំនិញរបស់វៀតណាមក៏បានបញ្ឈប់ពីព្រោះតែហាងលក់ដូរទំនិញនៅបរទេសបានបិទទ្វារហើយអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញបានបាត់បង់ការងារបណ្ដាលមកពីវិធានការរាំងស្ទុកជំងឺ COVID-19 នេះ ប្រធានសមាគមឧស្សាហកម្មអាកាសចរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសូមឲ្យគណៈកម្មាធិការរបស់ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃពុធនេះពិចារណាផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភបណ្ដោះអាសន្នដល់ផ្នែកផលិតកម្មអាកាសចរឲ្យបានព្រមានថាការងារកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19លោក Aaron Fanning ប្រធាននីតិប្រតិបត្តិរបស់ផ្នែកផលិតកម្មនោះនឹងស្នើសុំសភានៅសវនាកាមួយដើម្បីពិចារណាជំនួយឧបត្ថម្ភបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ផ្នែកឧស្សាហកម្មអាកាសចរមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឧស្សាហកម្មរបស់យើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជននិងសាធារណៈដើម្បីការពារនិងបន្តបើកប្រាក់ឈ្នួលកម្មករដែលស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យក្នុងរយៈពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះការផ្ដល់កសិនសាក់សៃជីលីលះអសររបស់លោកក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយកង្វល់ដែរថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនអាចមិនទទួលបានប្រាក់ចំនួន 17,000 លានដុល្លាររបស់កម្មវិធីប្រាក់កម្ចីសន្តិសុខជាតិរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានស្នើឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃប្រាក់កម្ចីនេះក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មសំខាន់ៗបានប្រកាសរួចហើយនៃការបញ្ឈប់កម្មករនៅពេលដែលការធ្លាក់ចុះការធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំងនេះទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ចាំងពីពួកអ្នកសូធរដែលមិនអើពើបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពាក់ម៉ាស់ក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញដោយពួកអាជ្ញាធរក្នុងទីក្រុងនានាដើម្បីរាំងស្ទុបការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19បណ្ដាញទូរទស្សន៍អ៊ីរ៉ង់អៃរីបកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញពីពួកបុរសនិងស្ត្រីសូធរដោយមិនមានពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងទីក្រុង3នៃខេត្តខឺមែនមានតែវិហារអ៊ីស្លាមមួយគត់ដែលទូរទស្សន៍នោះបានបញ្ចាំងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានពួកអ្នកសូធរពាក់ម៉ាស់ការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពួកអ្នកសូធរប្រុសៗដែលពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងទីក្រុងរីហ្គានបានឈរនៅចម្ងាយកន្លះម៉ែត្រពីគ្នាស្របទៅតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរក្សាមនុស្សនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាខណៈដែលសូធរជាធម្មតាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឈរជាប់ជាប់គ្នាក្នុងអន្លង់នៃការសូធរជាក្រុមដែលជាទំនៀមទម្លាប់របស់សាសនាអ៊ីស្លាម
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរោងចក្រមួយចំនួនតូចងាកមកផលិតម៉ាស់គណៈរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញឡើងវិញអ្នកខ្លះមើលថាកិច្ចសន្ទនាដ៏កម្ររវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាធ្វើឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមនៃការផ្សះផ្សានយោបាយវិជ្ជបណ្ឌិតអាមេរិកនិយាយអំពីអ្វីដែលពួកគេប្រាថ្នាចង់ដឹងអំពីជំងឺ COVID-19 កាលពីជាច្រើនសប្តាហ៍មុនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOAយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសថៃចូលជាធរមានក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាជំងឺ COVID-19 មិនមែនមនុស្សបង្កើតទេទំនប់វារីអគ្គិសនីចិនស្តុកទឹកទុកពេលប្រទេសខាងក្រោមខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គរាំងរឺហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីគណៈពិភពលោកបន្តប្រជែងរកបក្សសង្ឃអ្នកជំនាញថាពិភពលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរនាពេលខាងមុខលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការបដូររោងចក្រដែលផលិតខោអាវនិងស្បែកជើងមកផលិតម៉ាស់វិញមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេដោយសារវាទាក់ទងនឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តបន្ថយការរឹតបន្តឹងគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញម៉ាស់ទៅលក់នៅខាងក្រៅប្រទេសគណៈរោងចក្រមួយចំនួនងាកមកផលិតម៉ាស់ដើម្បីបញ្ជៀសពីការបិទទ្វារនិងការបញ្ឈប់ឬព្យួរកម្មករទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងវិស័យកាត់ដេរលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រោងចក្រមួយចំនួនដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 បានងាកមកផលិតម៉ាស់វេជ្ជសាស្ត្រច្រើនប្រភេទដើម្បីបញ្ជៀសការបិទទ្វារស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញម៉ាស់និងផលិតផលវេជ្ជសាស្ត្រដទៃទៀតទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីចុងខែមីនាការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅរាល់សម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រនានាដូចជាម៉ាស់ទឹកអាកុលលាងដៃសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលចង់រក្សាទុកសម្ភារៈទាំងនេះក្នុងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាលោកគុណញឹមអគ្គនាយកគយនរតកោនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ឲ្យមានការនាំចេញម៉ាស់គ្រប់ប្រភេទដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលទៀតឡើយការសម្រេចនេះធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលកម្ពុជារោគមិនឃើញមានករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19 ក្នុងរយៈពេលជាង3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកគុនញឹមបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះថាការបន្តបន្ថយនេះកើតមានដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងនិងធានាបាននៅស្តុកបម្រុងគ្រប់គ្រាន់នៅមុខទំនិញម៉ាស់ដែលបម្រើដល់ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសស្ថិតិរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មដែលកត់ត្រានៅដើមខែមេសានេះបានបង្ហាញថារោងចក្រយ៉ាងហោច7និងសិប្បកម្មយ៉ាងហោច7មូលដ្ឋានបានកំពុងផលិតម៉ាស់ហើយខ្លះកំពុងដំណើរការនិងខ្លះទៀតកំពុងសុំចុះបញ្ជីផលិតម៉ាស់និងសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យក្រសួងឧស្សាហកម្មបានលើកឡើងថាបើរោងចក្រនិងសិប្បកម្មទាំងនោះដំណើរការព្រមគ្នាកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពផលិតម៉ាស់បានយ៉ាងហោច91លានម៉ាស់ក្នុងមួយខែមួយខែសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យយ៉ាងហោច17លានកំភ្លេនិងមួកពេទ្យយ៉ាងហោច9លានមួកខណៈរោងចក្រសហគ្រាសជាច្រើននៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះត្រូវបិទទ្វារផ្អាកដំណើរការបណ្ដាលពីផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19រោងចក្រកាត់ដេរយ៉ាងហោចចំនួន3បានបង្វែរឬបន្ថែមការផលិតជាម៉ាស់ដើម្បីបញ្ជៀសពីការផ្អាកផលិតកម្មនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលដែល VOA បានទទួលដូចយ៉ាងរោងចក្រមីងហ្វៃនៅក្នុងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាទិញម៉ាស់សម្រាប់ស្តុកក្នុងឃ្លាំងបម្រុងប្រើប្រាស់របស់រដ្ឋក៏បានសម្រេចផ្លាស់ប្តូរទៅផលិតម៉ាស់វិញរោងចក្រដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិចិនហុងកុងមួយនេះក៏រងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការបញ្ជាទិញផលិតផលប្រើប្រាស់ក្នុងសន្តិការនិងយន្តហោះមានការធ្លាក់ចុះនេះបើយោងតាមលោកអឹមសារ៉ាត់តំណាងរោងចក្រមីងហ្វៃ
តែការដែលកូវីដ19នៅឯងបងតែយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យតម្រូវការនៃការបញ្ជាទិញនឹងមានការធ្លាក់ចុះហើយបាទហើយប្រព័ន្ធការបញ្ជាទិញនៅខាងអឺរ៉ុបនៅខាងអាមេរិកនៅខាងអាមេរិកអីក៏នេះទៅក៏គេផ្អាកអីចឹងណា
លោកអឹមសារ៉ាត់បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាដើម្បីបញ្ជាការផ្អាកដំណើរការរោងចក្រមីងហ្វៃបានបន្ថែមផលិតកម្មរបស់ខ្លួនទៅជាការផលិតម៉ាស់ដែលជាបរិខារសំខាន់សម្រាប់បម្រើឲ្យសកម្មភាពវិជ្ជាសាស្ត្រនិងជីវភាពប្រជាជនទូទៅក្នុងការការពារទប់ស្កាត់និងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ហើយដោយសារតែមាន
តម្រូវការទីតាំងបាយវិទ្យាទីអីចឹងដែរអញ្ចឹងទៅបងបានជាខាងខ្ញុំហ្នឹងក៏សម្បត្តិថាផលិតផលរបស់អាមេរិកតែប៉ុណ្ណឹងការដេម៉ាស់ហ្នឹង
រោងចក្រផ្សេងទៀតដែលបានផ្លាស់ប្ដូរមកផលិតម៉ាស់រួមមានរោងចក្ររូស៊ីងនៅក្នុងខណ្ឌរសេកែវនិងរោងចក្រ Global Apparel Textile Cambodia Manufacturing ដែលពីមុនជារោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងតំណាងរោងចក្រទាំងនេះដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានឡើយគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះតំណាងរោងចក្រមីងហ្វៃលោកអឹមសារ៉ាត់បានបន្ថែមថាបើគ្មានការផលិតម៉ាស់នោះទេរោងចក្រមានការងារធ្វើតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កម្មករលោកបញ្ជាក់ថាការបដូរមកផលិតម៉ាស់នេះបានរក្សាការងារសម្រាប់កម្មករប្រមាណ 70% ក្នុងចំណោមកម្មករសរុបជាង 2,300 នាក់លោកថារោងចក្រនេះក៏មានគម្រោងនាំចេញដែរបើសិនជាតម្រូវការនៃការបញ្ជាទិញមាននៅទីនោះតម្រូវការម៉ាស់និងសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យកំពុងមានកម្រិតខ្ពស់នៅទូទាំងពិភពលោកខណៈករណីឆ្លងសរុបនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងសកលលោកមានដល់ទៅជាង 3,600,000 នាក់គិតត្រឹមសប្តាហ៍ដំបូងនៃខែឧសភានេះអ្នកស្រី Fadela Chaib អ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាតម្រូវការសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្របម្រើឲ្យមន្ទីរពេទ្យនៅទូទាំងពិភពលោករួមមានម៉ាស់បំពង់ជំនួយការដកដង្ហើមនិងសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យបានកើនឡើង20ដងលើពេលធម្មតាអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងបានមកឃើញរោងចក្រជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកបានបង្វែរខ្សែសង្វាក់ការផលិតរបស់ខ្លួនទៅផលិតជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រវិញការនេះពិតជាមានតម្រូវការចាំបាច់ណាស់អំឡុងកលយុគធ្ងន់ធ្ងរនៃការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19មិនធ្លាប់មាននេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាក្នុងសន្និសីទសាព័រមីន1លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាមិនងាយនឹងប្រែក្លាយម៉ាស៊ីនផលិតខោអាវនិងស្បែកជើងទៅផលិតម៉ាស់នោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
ចឹងខ្ញុំហាយក្រាន់តែបញ្ជាក់ថាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគិតមិនឃើញទេតាំងពីខ្ញុំចេញប្រជុំកសែតដំបូងខ្ញុំស្នើឲ្យរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងផលិតម៉ាស់ប៉ុន្តែធ្វើទៅមិនរួចដោយផ្ទេរអាសង្វាក់ផលិតកម្មទៅវាម្បាទៅវាម្បា
លោកអ៊ំសុថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យរោងចក្រកាត់ដេរងាកទៅផលិតម៉ាស់បើសិនជាមានលទ្ធភាពតែលោកថាមិនមែនគ្រប់រោងចក្រសុទ្ធតែអាចបដូរការផលិតបាននោះទេ
មែនថាគាត់បន្តហើយប៉ុន្តែតែខ្លះគាត់ការប្រវាយការ convert វាទៅទៅជាការផលិតម៉ាស់អញ្ចឹងតែខ្លះគាត់ក៏ត្រូវខ្វះអារម្មណ៍លក្ខណៈទៅទៀតដែលវាຕ້ອງតែការប្រវាយទៀតគឺអមរចង់ប្រវាយ នួនដែលយើងដឹងគឺថាគាត់ធ្វើឲ្យមានខ្វះខ្វាយហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យមានការអត់ដេច្បាស់លាស់ដែរ
ដូចនឹងការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកថាជីម៉ាក់បានមានប្រសាសន៍ថាការបង្វែរផលិតកម្មទៅធ្វើម៉ាស់សម្រាប់រោងចក្រកាត់ដេរមិនមែនជារឿងធម្មតាដែលអាចធ្វើបានដូចងាយឡើយដោយសារតែម៉ាស៊ីនផលិតមានទ្រង់ទ្រាយខុសគ្នាហើយការផលិតម៉ាស់ទាមទារឲ្យមានបន្ទប់លំហផលិតកម្មដែលមានអនាម័យនិងស្អាតបំផុតតំណាងសមាគមថាកែរោងចក្រកាត់ដេររូបនេះក៏បានលើកឡើងថាអ្នកវិនិយោគមិនទាន់រកច្រកចេញឃើញនៅឡើយអំពីជំរឿសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ខណៈដែលអ្នកបញ្ជាទិញនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ទទួលផលិតផលដែលសម្រេចហើយនៅឡើយហើយក៏មិនមានការបញ្ជាទិញថ្មីនោះដែរសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានប៉ាន់ប្រមាណថាគិតពីខែមករារហូតដល់ចុងខែឧសភាខាងមុខនេះរោងចក្រដែលបិទឬផ្អាកដំណើរការអាចកើនឡើងដល់ទៅប្រមាណ240រោងចក្រដែលប៉ះពាល់ដល់ការងារកម្មករសរុបប្រមាណ300,000នាក់អ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់តំណាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរដោយអ្នកស្រីយល់ថាផលិតកម្មរោងចក្រធំៗ ដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មច្រើនហាក់ពិបាកបដូរទៅផលិតម៉ាស់វិញដែលអ្នកស្រីថាអាចមានតម្រូវការប៉ុន្តែមិនមានក្នុងរយៈពេលវែងនោះទេមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភដែលកម្មករជាច្រើនបានបាត់បង់ការងារនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាដែលមានរោងចក្រសរុបប្រមាណ 1,070 រោងចក្រវិស័យនេះបានស្រូបទាញយកបានកម្លាំងកម្មករជាង 800,000 នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងទីជនបទធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បានព្យាករណ៍ថាការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020នេះថមថយពលគឺអាចធ្លាក់ចុះពីការព្យាករណ៍ពីមុនដែលថាអាចមានកំណើន 6.8% បដូរទៅជាធ្លាក់រហូតដល់ទៅ 1.5% ដែលជាការធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតនៃសេដ្ឋកិច្ចលើកដំបូងមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះជំនួបរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពម្ដាយក្មេករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកគេមានសុទ្ធតែនិយមថាមេដឹកនាំនយោបាយទាំងពីរនឹងផ្ដើមការសន្ទនាគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមនិងនយោបាយដែលបានកើតមានឡើងក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបសន្ទនាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអស់រយៈពេល750នាទីនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្បែរវិមានឯករាជ្យកាលពីថ្ងៃអង្គារជំនួបនេះកើតឡើងខណៈមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះសំណុំរឿងក្បត់ជាតិបានទៅចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះការបាត់បង់ម្ដាយក្មេករបស់លោកហ៊ុនសែននេះជាការជួបលើកដំបូងរបស់អ្នកនយោបាយចាស់វស្សាទាំងពីរក្រោយតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបច្ចុប្បន្នកាលពីឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងក្រោយលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដ៏ជំរងចម្រាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើអ្នកនយោបាយទាំងពីរបានជជែកគ្នាលើបញ្ហាអ្វីខ្លះក្នុងនោះមានរឿងនយោបាយនឹងការផ្សះផ្សាជាតិឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ថានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមាននិងជាកាយវិការល្អក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការជួបគ្នានេះបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានឆ្ពោះទៅរកការផ្សះផ្សាខាងនយោបាយនៅចំពេលដែលប្រទេសកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺCOVID-19 ហើយប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនក្នុងនោះមានកម្មកររោងចក្រកាត់ដេររាប់សែនអ្នកកំពុងប្រឈមអត់ការងារធ្វើ
អញ្ចឹងនៅក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះគឺមានតែការពិចារណារបស់អ្នកនយោបាយក្នុងការធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីយើងហៅថាការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយរូបបង្គំដែលមានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅអានឹងបានយើងអាចមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយថាមានសុខភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការ
បើតាមរូបថតជាច្រើនសន្លឹកដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គេឃើញលោកហ៊ុនសែនក្នុងសម្លៀកបំពាក់សកាន់ទូរស័ព្ទជជែកជាមួយលោកកឹមសុខាក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវធំពណ៌ខ្មៅបង្ហាញពីការរំលែកទុក្ខលោកកឹមសុខាក៏មានក្រុមមេធាវីនិងមន្ត្រីរបស់លោកអមដំណើរផងដែរលោកច័ន្ទចិនមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាមួយរូបដែលស្ថិតក្នុងពិធីបុណ្យសពនោះមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយនោះទេលោកបន្តថាក្រុមមេធាវីអង្គុយឆ្ងាយពីកន្លែងនៃការជួបសន្ទនាគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខា
ពួកយើងអង្គុយឆ្ងាយពីពួកគាត់តែយើងមិនដឹងថាអាដាមកឹមសុខានិងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានពិភាក្សាគ្នាឬអីយើងស្រាប់គាត់លើទីណាបាទ
លោកមុតចន្ទថាជំនួយការរបស់លោកកឹមសុខាដែលមានវត្តមានពេលចូលរួមរំលែកទុក្ខនោះដែរបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅស្មារតីខ្មែរតែមួយជាពិសេសក្នុងកាលៈទេសៈដែលមានទុក្ខលំបាកលោកបន្តថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាបានជួបសំណេះសំណាលគ្នាអររយៈពេល70នាទីអំពីសុខទុក្ខនិងផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីចំណុចអ្វីដែលត្រូវបានលើកយកមកជជែកនោះទេលោកឈឹមផលបរុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការជួបគ្នានេះមានអ្វីក្រៅតែពីការបង្ហាញនូវសន្តានចិត្តចែករំលែកទុក្ខគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ
ការចូលទៅគោរពវិញ្ញាណខន្ធនៃគ្រួសារសពមិនថាអិសរាជជននយោបាយឬនរណាទេគឺជាកាយវិការរបស់មនុស្សក្នុងការគោរពទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកវាគ្មានអ្វីលើសនឹងទេហើយវាជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរផងបាទប៉ុណ្ណឹង
កាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរលិខិតថ្លែងអំណរគុណទៅលោកកឹមសុខាដែលបានផ្តល់ថវិកា5000ដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាលជាចំណែកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គហេតុនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលធ្វើការងារតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតចាត់ទុកជំនួបរវាងអ្នកទាំងពីរជាសញ្ញាវិជ្ជមាននៃការត្រូវរើគ្នាលោកជឿថាផ្ដើមពីជំនួបនេះអ្នកនយោបាយទាំងពីរនឹងបន្តជជែកគ្នាដែលឈានទៅបន្ធូរបន្ថយចំនួននយោបាយនិងរកច្រកទប់ទល់នឹងសម្ពាធអន្តរជាតិបន្ថែមលើវិបត្តិសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដែលកើតចេញពីការរីត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19សម្ពាធអន្តរជាតិនោះលោកកនសវាងសម្ដៅលើប្រព័ន្ធធនៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងសភាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅក្នុងខែសីហាហើយប៉ះពាល់ការងាររបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្ភារៈស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរលោកបន្ថែមថា
ពួកបើមិនអញ្ចឹងទេបើយើងនៅតែបន្តនយោបាយលោកអត់ជជែកបន្តជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយទេមានន័យថាស្ថានភាពទៅមុខទៅវារឹតតែអាចធន់ធ្ងរនឹងថែមទៀតណាធន់ធ្ងរយ៉ាងណាយើងមើលដោយសារតែរឿងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែរឿងកូវីដនឹងផងណាហើយមិនដឹងថាតើទៅមុខទៅអ្វីដែលកើតឡើងរវាងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបន្តយ៉ាងណាទៀតសម្រាប់ស្រុកយើង
អតីតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រាបកុលបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះថារូបលោកផ្ទាល់និងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគាំទ្រឲ្យអិសរាជជននយោបាយខ្មែរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មានអរិយាប័ត្រនិងវប្បធម៌ប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាបែបនេះលោកសរសេរថាវប្បធម៌និងអរិយាប័ត្របែបនេះគួរតែមាននៅក្នុងសង្គមជាតិខ្មែរយើងដរាបរៀងទៅទោះស្ថិតក្នុងកលតិសណាក៏ដោយទង្វើបែបនេះគឺជាសិលធម៌និងគុណធម៌ដែលអ្នកនយោបាយនិងពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់និន្នាការគួរប្រកាន់យកហើយការប្រព្រឹត្តបែបនេះគួរត្រូវបានជំរុញនិងធ្វើជាគំរូដោយមានដឹកនាំនយោបាយលោកកឹមសុខាកំពុងតទល់ក្តីក្តាមក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែតុលាការបានលើកពេលដោយមិនកំណត់ដោយសារការរីត្បាតវីរុសកូវីដ-កាលពីខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានជាសាធារណៈថាការកាត់ទោសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានឹងបន្តដោយគ្មានការប្រែប្រួលស្របពេលដែលមានគំនាបអន្តរជាតិលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងឆ្នាំ2016លោកកឹមសុខាធ្លាប់ត្រូវបានលើកលែងទោស តាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្ដងហើយកាលនោះតុលាការកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីនៅតុលាការជាមួយគ្នានេះដែរលោកសំនឹងស៊ីមានអ្នកណាំកម្ពុជាម្នាក់ទៀតនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសនោះក៏បានបង្ហោះសារចូលរួមមរណៈទុកដែលលោកហ៊ុនសែនបាត់បង់ម្ដាយក្មេកក្នុងសាររំលែកទុកសរសេរទៅលោកហ៊ុនសែនដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook លោកសំនឹងស៊ីសរសេរថាទោះជាជំហរនយោបាយយើងម្នាក់ៗខុសពីគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយតែទុកសោកបណ្ដាលមកពីមរណភាពមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់អាចកើតមានដូចគ្នាគ្រប់ពេលវេលារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលវិជ្ជបណ្ឌិតអាមេរិកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំងឺដ៏អាក្រក់បំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនោះពួកគេមួយចំនួនលើកឡើងពីអ្វីដែលពួកគេប្រាថ្នាចង់ដឹងនៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធនឹងមេរោគរាតត្បាតនេះអ្នកស្រី Maria Ma Diallo អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីមេរៀនខ្លះៗដែលក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតបានរៀននៅពេលដែលចំនួនអ្នកស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះឡើងលើសពី 70,000 នាក់អ្នកស្រី Lee Morivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅអាមេរិកមានចំនួន 1/3 នៃចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបក្នុងពិភពលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខ្លះនៅអាមេរិកថាពួកគេបានរៀនច្រើនក្នុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះក្នុងនោះមានដូចជារបៀបជួយអ្នកជំងឺដែលមានអុកស៊ីហ្សែនតិចពេលពួកគេមកដល់មន្ទីរពេទ្យនេះតាមសម្ដីវិជ្ជបណ្ឌិតចូលៀនមក្រីវីនាយកផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ Mount Sinai
What we saw early on is that as soon as somebody started to get
ពីដំបូងពេលអ្នកជំងឺបានទទួលអុកស៊ីហ្សែនភ្លាមប្រមាណជា6លីត្របញ្ចូលតាមច្រមុះស្ថានភាពពួកគេកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះយើងក៏បញ្ចូលតាមបំពង់ដាក់មាត់វិញឥឡូវយើងដឹងថាសម្រាប់អ្នកជំងឺខ្លះយើងផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនតិចអ្នកខ្លះផ្ដល់ច្រើនឬខ្លះទៀតយើងបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែនតាមមាត់និងច្រមុះអ្វីមួយទៀតដែលយើងបានរៀនគឺឲ្យអ្នកជំងឺដេកផ្កាប់មុខ
វិធីឲ្យអ្នកជំងឺដេកផ្កាប់មុខនេះបានទទួលជោគជ័យវិជ្ជបណ្ឌិត Jennifer Heath អ្នកឯកទេសខាងជំងឺបេះដូងនៅមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ពន្យល់ថា
The theory is that the lungs are like a sponge and if you lie on your back
សួតគឺដូចជាអេប៉ុងបើយើងដេកផ្ងារយូរនោះអង្គធាតុរាវវានឹងស្រកចុះទៅបាតក្រោមនៃសួតហើយបើយើងដេកផ្កាប់មុខវិញនោះផ្នែកបាតនឹងមិនមានអង្គធាតុរាវទៀតទេការនេះអនុញ្ញាតឲ្យសួតរីកធំនឹងធ្វើឲ្យមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនជាងមុនដូច្នេះវិធីនេះអាចជួយអ្នកជំងឺបាន
វិជ្ជបណ្ឌិត Hess ថ្លែងបន្ថែមថាមន្ទីរពេទ្យនានាខ្វះឧបករណ៍សំខាន់ដែលរឿងនេះក៏បានកើតឡើងនៅអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតផងដែរ
We all wished for the sake of people that we had recognized
យើងស្ដាយណាស់បើសិនជាយើងបានដឹងរឿងទាំងអំបាលម៉ានខាងលើនេះតាំងពីដំបូងនោះនោះខាងមន្ទីរពេទ្យអាចនឹងត្រៀមវិធីនិងឧបករណ៍ដើម្បីជួយអ្នកជំងឺអាចបញ្ជិះមិនឲ្យអ្នកជំងឺទាំងអស់មកមន្ទីរពេទ្យក្នុងពេលតែមួយនឹងមានសម្លៀកបំពាក់ការពារបន្ថែមទៀតសម្រាប់បុគ្គលិកពេទ្យ
វិជ្ជបណ្ឌិតអាន់ជូហ្គោលថារឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតគឺវីរុសកូវីដ-19នេះប៉ះពាល់ដល់មនុស្សវ័យចាស់ខ្លាំងប៉ុណ្ណា
What I did not recognize was the severity of illness that would be seen in patients who are older
អ្វីដែលខ្ញុំមិនបានដឹងនោះគឺភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺនេះមានចំពោះអ្នកជំងឺវ័យចាស់បើយើងបានដឹងនោះយើងនឹងមានវិធានការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យមានការតាក់ទងពួកគេពីខាងក្រៅហើយយើងរៀបចំឲ្យមានការព្យាបាលនៅដំណាក់កាលដំបូងសម្រាប់ពួកគេដើម្បីការពារកុំឲ្យពួកគេធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ
សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនពេលពួកគេឆ្លងជំងឺនេះពួកគេមានរោគសញ្ញាតិចតួចដូចជាក្តៅខ្លួននិងក្អកជាដើមសម្រាប់អ្នកខ្លះទៀតជាពិសេសមនុស្សចាស់និងអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពអាចបណ្ដាលឲ្យមានអាការៈរោគធ្ងន់ធ្ងរដូចជារលាកសួតឬបាត់បង់ជីវិតទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2 យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសថៃចូលជាធរមានក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាជំងឺ COVID-19 មិនមែនមនុស្សបង្កើតទេទំនុកវារីអគ្គិសនីចិនស្តុកទឹកទុកពេលប្រទេសខាងក្រោមខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គរាំងរឺហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈពិភពលោកបន្តប្រជែងរកវ៉ាក់សាំងអ្នកជំនាញថាពិភពលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរនាពេលខាងមុខតទៅទៀតនេះលោកសង្ឃសុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាការនាំមុខរបស់លោក Biden ថយចុះខណៈអ្នកបោះឆ្នោតមើលឃើញលោក Trump ថាស័ក្តិសមជាងសម្រាប់ការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិកូវីដ-19អតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama នឹងថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ក្នុងកម្មវិធីបញ្ចប់ការសិក្សាសិស្សវិទ្យាល័យទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទីផ្សារពហុពិភពលោកមានភាពចម្រុះក្នុងថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកសង្ឃសុផាតសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកស្រីបេចិនដាការនាំមុខខាងប្រជាប្រិយភាពរបស់លោក Joe Biden ទៅលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថយចុះក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះខណៈដែលលោក Biden ដែលត្រូវបានគេសន្មតថានឹងក្លាយទៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការបង្ហាញមុខចំពោះមុខអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងនៃវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះបើតាមការស្ទង់មតិមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និងក្រុមហ៊ុន Ipsos ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃគីការសុមតិដែលបានធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទនឹងថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបង្ហាញថា 43% នៃអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាមេរិកនិយាយថាពួកគេនឹងគាំទ្រលោក Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតយកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះខណៈដែល 41% និយាយថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump លទ្ធផលនេះជារួមបង្ហាញថាបេក្ខជនទាំងពីរមានប្រជាប្រិយភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាការស្ទង់មតិមួយកាលពីចុងខែមេសាបង្ហាញថាលោក Biden ពេលនោះបាននាំមុខលោក Trump ដល់ទៅ8ពិន្ទុអតីតអនុប្រធានាធិបតីរុកនេះត្រូវបង្ខំចាត់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកពីគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Delaware ភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្របនឹងវិធានការរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅនឹងការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមកទល់នឹងពេលនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង 70,000 នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 30 លាននាក់បានបាត់បង់ការងារថ្មីថ្មីនេះលោក Biden ក៏ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីអតីតអ្នកជំនួយការម្នាក់នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាលោកបានបៀតបៀនផ្លូវភេទចំពោះនាងកាលពីឆ្នាំ1993ផ្ទុយពីលោក Biden លោកប្រធានាធិបតី Trump បានចេញមុខដឹកនាំការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះដោយលោក Trump បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំរហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះការស្ទង់មតិចុងក្រោយនេះបង្ហាញថា 45% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាលោកត្រាំស័ក្តិសមជាងនៅក្នុងការបង្កើតការងារខណៈដែល 32% ក៏ថាលោក Biden ស័ក្តិសមជាង 37% ថាលោកត្រាំអាចដឹកនាំវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹង COVID-19 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានល្អជាងលោក Biden ដែលមានពលរដ្ឋ 35% ក៏ថាលោក Biden ប្រសើរជាងលោកត្រាំក្នុងរឿងនេះអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama នៅក្នុងខែឧសភានេះនឹងធ្វើជាអ្នកថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងអ្វីដែលនឹងអាចក្លាយទៅជាពិធីបញ្ចប់ការសិក្សានិងប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់សិស្សវិទ្យាល័យថ្នាក់ទី12ដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដោយសារឆ្នាំនេះពិធីនៅតាមវិទ្យាល័យនានាត្រូវបានលុបចោលដោយសារវិបត្តិរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បណ្ដាញផ្សាយទូរទស្សន៍ធំធំចំនួន4នឹងចាក់ផ្សាយកម្មវិធីពិសេសនេះនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាខាងមុខដោយមានការផ្សាយបន្តតាមស្ថានីយ៍ដៃគូនិងតាមបណ្ដាញអនឡាញនៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសខាងមុខនេះក៏នឹងមានការចូលរួមរបស់តារាកីឡាបាល់បោះ LeBron James សកម្មជនសន្និងម៉ាឡាឡា Yusuf Zai និងតារាភាពយន្តលោក Ben Platt មានសិស្សវិទ្យាល័យថ្នាក់ទី12នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល3លាននាក់នឹងបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចទទួលបានពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដូចរាល់ឆ្នាំទេដែលកន្លងមកជាពិធីអធិកធម៌និងមានការចូលរួមពីក្រុមគ្រួសារដែលមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងផងនោះទីផ្សារពហុជំនាញពិភពនៅមានភាពត្រដាបត្រដួសនៅឡើយនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះដោយសារតួលេខចម្រុះពីចំនួនក្រុមហ៊ុននានានឹងមានភាពមិនច្បាស់លាស់អំពីរបៀបបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញព្រមជាមួយនឹងភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនផ្សារពហុរួមនៅអឺរ៉ុបស្ទុក600បានកើនត្រឹម 0.3% ព ្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអេស្ប៉ាញស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសេដ្ឋកិច្ចចំនួន2ដែលចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយវិធានការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែការបន្ធូរបន្ថយវិធានការរដ្ឋបិទនេះមិនមានភាពប្រកបប្រជានៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតទេទីផ្សារនៅ Wall Street របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនបន្តិចដោយផ្សារ S&P 500កើន 0.6% ទីផ្សារពីនៅអាស៊ីបានបិទក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុននៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះដោយផ្សារហាងសេងរបស់ហុងកុងបានកើន 1.1% ផ្សារនៅក្រុងសៀងហៃបានបិទក្នុងតម្លៃ 0.6% និងផ្សារកូស្ពីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានកើន 1.7% ក៏ប៉ុន្តែផ្សារ S&P ASX របស់អូស្ត្រាលីបានថយចុះ 0.4%ទីផ្សារនីកេនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានបិទដោយសារថ្ងៃបុណ្យជាតិខណៈដែលទីផ្សារភាគហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសចិនបានបើកឡើងវិញក្រោយពីការបិទជិតមួយសប្តាហ៍ដោយសារបុណ្យជាតិក្នុងផ្សារប្រេងតម្លៃប្រេងឆៅអាមេរិកបានធ្លាក់បន្តិចមកត្រឹមតម្លៃ$24.34នៅក្នុងមួយបារ៉ែលខណៈដែលប្រេងអន្តរជាតិបានធ្លាក់មកតម្លៃ$30.72អញ្ញាធិវៀតណាមកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារចូលថ្ងៃពុធបានដកវិធានការរដ្ឋបិទសកម្មភាពនៅក្នុងឃុំមួយនៃរដ្ឋធានីហាណូយក្រោយពីបានដាក់វិធានការឲ្យតំបន់នេះនៅដាច់ដោយឡែកពីគេអស់រយៈពេល28ថ្ងៃឃុំហាឡូយដែលជាតំបន់ដាំបន្លែនិងផ្កាចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីកណ្ដាលក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាកន្លងទៅបានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីទី243ករណីរបស់វៀតណាមនៅពេលនោះហើយពីថ្ងៃបន្ទាប់មកត្រូវបានអាជ្ញាធរបិទឃុំនេះក្រោយពីអាជ្ញាធរបានដកបារះនៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតចូលថ្ងៃពុធពលរដ្ឋរាប់រយនាក់នៅក្នុងឃុំនេះបានចាញ់ពីផ្ទះសំបែងក្រវីទងជាតិនិងអបអរនៅអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាជ័យជំនះនឹងការរំដោះសហគមន៍ពីជំងឺ COVID-19 ក្នុងពិធីមួយនៅពេលរំលងអាត្រៀតចូលថ្ងៃពុធក្រមមន្ត្រីបានប្រកាសថា11,500នាក់របស់ឃុំនេះមិនមានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីវិធានការរដ្ឋបတ်នេះត្រូវបានបញ្ចប់ក៏អាជ្ញាធរក្រុងហាណូយនៅតែចាត់ទុកឃុំហាឡូយជាតំបន់អាចមានគ្រោះថ្នាក់និងស្នើឲ្យពលរដ្ឋរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើររហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភានិងអនុវត្តវិធានការរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមនិងការពាក់ម៉ាស់មុខ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសថៃបានបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធខ្លះៗក្នុងការនាំចូលទំនិញមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែមេសាកន្លងទៅនេះដោយសារតែការបំពានសិទ្ធិកម្មករធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យគ្រឿងសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថានេះមិនមែនជាការបាត់បង់ធំដុំទេសម្រាប់ប្រទេសថៃបើធៀបនឹងទំហំនៃការនាំចេញសរុបទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលលោក Zambo Peter រៀបការអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃបានបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទឹកប្រាក់ $1,300,000,000កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាកន្លងទៅនេះការកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានព្រមានថាខ្លួននឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីប្រទេសថៃប្រសិនបើប្រទេសនេះមិនព្រមបដិញ្ញាធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថិពលកម្មឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនទេនោះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគយល់ថាកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធថ្មីនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ខ្លាំងក្លាណាស់ណាទេការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2019ថាប្រទេសថៃនៅមិនទាន់បានចាត់វិធានការនានាដើម្បីផ្តល់ស្ថិដល់កម្មករដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិទៅលើផ្នែកសំខាន់ៗមួយចំនួននៅឡើយទេការលើកឡើងដូច្នេះត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេល6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសហជីពកម្មករសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះការិយាល័យនេះបានបានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកពន្ធត្រឹមតែ 1/3 នៃទំនិញនាំចូលដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន$4,400,000,000ប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល6ខែក្រោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងបាងកកបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាការកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់ថៃនឹងដំណើរការទៅតាមការគ្រោងទុកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់ប្រទេសថៃជាយូរមកហើយថាបានប្រយោជន៍ពីការជួញដូរមនុស្សនិងប្រាក់បំណុលទេសកលទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងចំណោមកម្មករចំណាក់ស្រុករាប់លាននាក់ដែលជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃឲ្យដំណើរការទៅមុខជាពិសេសកម្មករដែលធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយស្តីពីឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមុនអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា ILO បានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃមានភាពប្រសើរឡើងប៉ុន្តែមិនច្រើននោះទេ របាយការណ៍នោះបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាការបំពានធ្ងន់ធ្ងរនៅតែបន្តកើតឡើងចំពោះកម្មករជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិរបាយការណ៍នោះបានគូសបញ្ជាក់ថាការរងរបួសនៅតែកើតឡើងជាធម្មតាហើយនយោជកនៅតែប្រើប្រាស់បំណុលដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្មករចំណែកឯពលករចំណាក់ស្រុកនៅតែត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យបង្កើតសហជីពសម្រាប់ខ្លួនឯងលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលថៃមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះដើម្បីដោះស្រាយក្តីបារម្ភខ្លាំងរបស់ការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី6ខែមុនហើយលោកក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធខ្លះៗពីប្រទេសថៃលោក Robertson បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាទាំងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ខាងពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានផ្ដល់ដល់ប្រទេសថៃដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់មួយចំនួនលក្ខខណ្ឌទាំងនោះគឺថាប្រទេសថៃត្រូវគោរពសិទ្ធិពលករដោយរួមមានទាំងសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំនិងសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាជាប្រព័ន្ធផងដែរមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកមិនបានធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ពលកម្មដែលមានលក្ខណៈខ្វះចន្លោះខ្លាំងឬពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីការពារសិទ្ធិពលករនោះទេលោកបានលើកឡើងទៀតថាប្រទេសថៃបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍អនុគ្រោះពន្ធដែលខ្លួនទទួលបានកាលពីមុនដោយសារតែប្រទេសថៃមិនបានធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃអ្នកស្រីរដ្ឆដាថាណាដេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈតម្រង់ច្បាប់ពលកម្មកំពុងតែដំណើរការប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏ទទួលស្គាល់ថាលទ្ធផលប្រហែលជាមិនធ្វើឲ្យការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកពេញចិត្តនោះឡើយអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាមិនមែនថាយើងមិនអាចធ្វើវាបាននោះទេប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះដែលយើងមិនអាចធ្វើបាននៅពេលនេះហើយនៅពេលដែលយើងនឹងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយយើងត្រូវស្ដាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អង្គការការពារសិទ្ធិកម្មករថៃមួយចំនួនប្រឆាំងមិនអោយកម្មករអន្តោប្រវេសន៍បង្កើតសហជីពរបស់ខ្លួននោះទេដោយអះអាងថាពួកគេអាចនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាងកម្មករក្នុងស្រុកអ្នកស្រីរដ្ឆដាបានថ្លែងទៀតថាការផ្ដល់សហជីពឲ្យដល់ពលករចំណាក់ស្រុកមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេហើយវាក៏មិនមែនជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ក្នុងការជួយដល់ពួកគេនោះដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាការបង្កើតសហជីពកម្មករចំណាក់ស្រុកមិនមែនមានន័យថាអ្នកអាចធានាបាននៅសិទ្ធិកម្មករនោះឡើយប៉ុន្តែយើងកំពុងតែធានានឹងការពារសិទ្ធិកម្មករចំណាក់ស្រុកដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ជាងការដែលមានសហជីពខ្លួនឯងទៅទៀតចំពោះការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធវិញអ្នកស្រីរដ្ឆដាបាននិយាយថាទំហំនៃការនាំចេញទំនិញរបស់ថៃដែលបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមិនរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះទេហើយក៏នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចថៃខ្លាំងក្លានោះដែរក្រុមអ្នកវិភាគនិងសិទ្ធិវិទូយល់ស្របលោកវិសានភូផាវេសាជាស្ថាវិទូនិងជាទីប្រឹក្សានៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍថៃដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងបាងកកបានឲ្យដឹងថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមិនមែនជារឿងធំដុំនោះទេសម្រាប់ប្រទេសថៃយោងតាមទិន្នន័យនៃការិយាល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកទំនិញដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ចំនួន 1,300 លានដុល្លារដែលបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺតិចជាង 4% នៃទំនិញសរុបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលពីប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំមុននឹងមានតម្លៃតិចជាង 1% នៃការនាំចេញទំនិញសរុបរបស់ថៃទៅកាន់ប្រទេសនានាទូទាំងពិភពលោកកាលពីឆ្នាំមុនលោក Harrison ចឹងនាយកក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Control Risk ដែលតាមដានអំពីកិច្ចការប្រទេសថៃបាននិយាយថាលោកក៏យល់ថាការកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមានផលប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះចំពោះសេដ្ឋកិច្ចថៃលោកបាននិយាយថាផលប៉ះពាល់នោះនឹងមានទំហំធំជាងនេះដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញទេហើយវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសថៃមិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីវិនិយោគិននានាដែលរួមមានទាំងបណ្ដារោងចក្រផលិតដែលកំពុងតែព្យាយាមរើចេញពីប្រទេសចិនផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Wilbur Ross បាននិយាយបន្ទូបន្ថយការកាត់ថ្នាក់អនុគ្រោះពន្ធនេះថាមិនសំខាន់នោះទេបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកប្រយ័ត្នច័ន្ទអូចានៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោករ៉ូសបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាការកាត់ថ្នាក់អនុគ្រោះពន្ធនេះត្រូវបានគេបំពោងដោយជាធំណាស់ប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងធំដុំនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាជំងឺ COVID-19 មិនមែនមនុស្សធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈដែលកម្រមានមួយ ពួកមន្ត្រីនិយាយថាទ្រឹស្ដីអាទិត្យអាទិត្យអំពីប្រភពនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះដូចជាគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ជាដើមមិនបានត្រូវបដិសេធទេលោក Jeff Selden នៃរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិការសង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធទ្រឹស្ដីយ៉ាងតិចណាស់មួយអំពីប្រភពនៃវីរុសកូរ៉ូណាដោយនិយាយថាភស្តុតាងបង្ហាញថាវីរុសនេះមិនបានត្រូវបង្កើតនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ចិនទេក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីនិយាយថាពួកគេនៅតែពិនិត្យមើលថាតើការរាលដាលនៃជំងឺនេះតើមានដើមកំណើតនៅក្នុងប្រទេសចិនបានបណ្តាលមកពីការប៉ះពាល់របស់មនុស្សជាមួយសត្វឬថាវាជាការចាប់ផ្ដើមដោយគ្រោះថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រកាលពីខែប្រហ័សទី30ខែមេសាការយល់ដឹងជាសាធារណៈមួយអំពីការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងមានធ្វើសេចក្តីសង្កេតនេះចែងថាសហគមន៍សិក្ខាសង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកមានមតិស្របជាមួយតាមមូលមតិគ្នាទូកែប្រែខាងពន្ធុទីសេចក្តីសង្កេតនេះបាននិយាយថាដោយដែលយើងធ្វើនៅក្នុងវិបត្តិទាំងអស់ពួកអ្នកជំនាញរបស់សហគមន៍សិក្ខាសង្កាត់ឆ្លើយតបដោយបង្កើនធនធាននិងធ្វើការសិក្ខាសង្កាត់អំពីបញ្ហានានាដែលមានសារៈសំខាន់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មភាពការសម្ងាត់និងបន្តពិនិត្យមើលថាតើការរាលដាលជំងឺនេះចាប់ផ្ដើមតាមរយៈការប៉ះពាល់សត្វដែលមានជំងឺឬថាតើជាលទ្ធផលនៃគ្រោះថ្នាក់មួយនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នៅក្នុងទីក្រុងវូហានសេចក្ដីនេះទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅជាងមុនអំពីប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 លោកប្រធាននៃតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសម្ដែងការសង្ស័យច្រើនដងមកហើយអំពីសកម្មភាពការពីប្រតិជននិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃពុធទី29ខែមេសាលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិករថាលោកបានឃើញការរកឃើញខ្លះៗពីការស៊ើបអង្កេតរបស់សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់លោកត្រាំបាននិយាយថាមានព័ត៌មានពីការស៊ើបការសម្ងាត់ហើយខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានខ្លះហើយខ្ញុំមានសម្បានចិត្តអំពីការនេះទេរហូតមកដល់ពេលនេះយើងជាប្រទេសផ្ដល់វិភាគទានច្រើនបំផុតដល់អង្គការ WHO ហើយពួកគេធ្វើឲ្យយើងយល់ច្បាស់លោកត្រាំបាននិយាយបន្ថែមថានៅពេលនេះពួកគេជាអ្នកជួយបំពេញសម្លេងឲ្យប្រជាជននេះជាអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញអំពីអង្គការ WHO កាលពីពុទ្ធទី29ខែមេសាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសាធារណរដ្ឋ Mike Pompeo បានចោទសួរអំពីដំណាក់ភាពរបស់ប្រតិជនដែរហើយលោកបានប្រលោយពាក្យថារដ្ឋាភិបាលកុងពេកាំងប្រហែលនៅតែធ្វើឲ្យពិភពលោកមានហានិភ័យតទៅទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាយើងមិនដឹងច្បាស់លាស់ទេថាវីរុសនេះមានប្រភពពីទីណាទេមានមន្ទីរពិសោធន៍ជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើការតទៅទៀតយើងមិនដឹងទេថាតើមន្ទីរពិសោធន៍ទាំងនេះធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមានសន្តិសុខដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការនេះកើតឡើងជាថ្មីទៀតឬទេការដែលវីរុសនាំឲ្យមានជំងឺ COVID-19 បានត្រូវបង្កើតនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មួយក្នុងប្រទេសចិនឬបានលេចចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយមាននិយាយច្រើនសព្ទាមហើយទ្រឹស្ដីឯទៀតៗក៏បានត្រូវលើកយកមកនិយាយចាស់ដែរទ្រឹស្ដីជាច្រើនបានត្រូវចាត់ទុកថាជាពាក្យចចាមអារ៉ាមឬជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបំភ្លឺព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលាពីការិយាល័យនយោបាយនៃផ្នែកស៊ើបការណ៍សង្កាត់ជាតិដូចជាបញ្ជាក់ថាពួកមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនឡើងអំពីប្រភពនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះកាលពីពាក់កណ្តាលខែមេសាមន្ត្រីម្នាក់នៅផ្នែកស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាទោះជាភ្នាក់ងារទាំងឡាយបានតាមដានយ៉ាងសកម្មនិងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរកព័ត៌មានទាំងអស់ក៏ដោយក៏សហគមន៍អ្នកស៊ើបការណ៍សង្កាត់មិនទាន់បានមូលមតិគ្នាអំពីទ្រឹស្ដីណាមួយទេទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ន័យផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលថតទឹកភ្លៀងនិងទឹកកករលាយនៅទន្លេមេគង្គផ្នែកប្រទេសចិនបង្ហាញថាទំនប់វារីអគ្គិសនីចិនបានស្តុកទឹកទុកយ៉ាងច្រើនខណៈពេលដែលប្រទេសខាងក្រោមខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គរាំងរឺទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័ររាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវមួយរបស់អាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងការសិក្សាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមេសាថាទំនប់វារីអគ្គិសនីទន្លេមេគង្គនៅប្រទេសចិនបានទប់ទឹកទុកយ៉ាងច្រើននៅពេលដែលប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមមានគ្រោះរាំងស្ងួតកាលពីឆ្នាំមុនទោះបីជាប្រទេសចិនមានកម្រិតទឹកខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានជំទាស់នឹងការរកឃើញនេះដោយនិយាយថាមានភ្លៀងតិចកាលពីឆ្នាំមុននៅផ្នែកទន្លេមេគង្គខាងលើដែលមានប្រវែង4350គីឡូម៉ែត្រក្នុងប្រទេសចិនការរកឃើញរបស់ក្រុមហ៊ុន IONS Inc ដែលផ្ដល់ការប្រឹក្សាសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងធនធានទឹកបានចេញផ្សាយការស្រាវជ្រាវនេះដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកការរកឃើញនេះអាចនាំឲ្យមានការពិភាក្សាស្មុគស្មាញរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គស្ដីអំពីវិធីគ្រប់គ្រងទឹកទន្លេទន្លេមេគង្គត្រូវទ្រង់ជីវភាពប្រជាជន60លាននាក់ដោយហូរកាត់ប្រទេសឡាវភូមាថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមភាពរាំងស្ងួតកាលពីឆ្នាំមុនបាននាំឲ្យទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមមានកម្ពស់ទឹកទាបបំផុតក្នុងពេលជាង50ឆ្នាំមកនេះគឺទឹកស្រកដល់បាតទន្លេហើយវាបានប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពកសិករនិងអ្នកនេសាទផ្ទុយទៅវិញរូបភាពពីផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2019តំបន់សំណើមនៅខេត្តយូណាមប្រទេសចិនដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់មានទឹកភ្លៀងនិងទឹកកករលាយច្រើនលើសកម្រិតមធ្យមរវាងខែឧសភានិងខែតុលាប៉ុន្តែការសិក្សាបង្ហាញថាកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គនៅផ្នែកខាងក្រោមប្រទេសចិនតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃឡាវគឺស្រករហូតដល់ទៅ3ម៉ែត្រទាបជាងធម្មតាលោក Brian Eiler នាយកកម្មវិធីអាស៊ីគណេនៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center នៅរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថាប្រទេសចិនបានទប់ទឹកដល់ច្រើននៅផ្នែកទន្លេមេគង្គរបស់ចិនខណៈផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេនេះរីងស្ងួតការសិក្សានេះបានប្រើទៅនៅនៃផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើប Special Sensor Microwave Imager Sounder ដែលថតទឹកភ្លៀងនិងទឹកកករលាយនៅទន្លេមេគង្គផ្នែកប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992ដល់ចុងឆ្នាំ2019បន្ទាប់មកគេប្រៀបធៀបទន្លេនេះជាមួយនឹងតួលេខកម្រិតទឹកទន្លេរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រឈៀងសឿនក្នុងខេត្តឈៀងរៃប្រទេសថៃដែលជាស្ថានីយ៍នៅជិតប្រទេសចិនបំផុតដើម្បីបង្កើតគំរូព្យាករណ៍កម្រិតទឹកធម្មជាតិរបស់ទន្លេមេគង្គដោយផ្អែកលើកម្រិតទឹកភ្លៀងនិងទឹកកករលាយ
What the study does is it takes 30 years of data
ទន្លេដំបងដំបងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992បង្ហាញថាកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គជាទូទៅមិនសូវខុសគ្នាទេប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកនៅពេលដែលប្រទេសចិនមានទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គកម្ពស់ទឹកបានចាប់ផ្ដើមមានភាពខុសគ្នាជាច្រើនឆ្នាំស្របពេលដែលអាងស្តុកទឹករបស់ចិនមានទឹកពេញនៅរដូវវស្សានិងបញ្ចេញទឹកនៅរដូវប្រាំងលោក Eiler ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចបណ្ដឹងថាមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅខែទឹកខាងលើឬក៏មានអ្នកនិយាយការមិនពិតអំពីរឿងនេះរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលការសាកល្បងធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងទៅលើមនុស្សកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ចក្រភពអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 អាចត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់លឿនជាងការរំពឹងទុកក្រុមអ្នកជំនាញសុខភាពសកលថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអនឡាញមួយដែលរៀបចំឡើងដោយសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិក VOA បានពិភាក្សាអំពីដំណើរការសាកល្បងរោគវ៉ាក់សាំងនិងផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមរយៈពេលយូរដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីជាស៊ីសមែនអូនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងជាច្រើនកំពុងត្រូវបានគេធ្វើឡើងទូទាំងពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19អ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលសកលបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា Town Hall Online មួយដែលរៀបចំដោយ VOA ថាពួកគេមានក្តីសង្ឃឹមលើការរកវ៉ាក់សាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Boris Lasniak សាស្ត្រាចារ្យនៃសាលាសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ The University of Maryland ដែលស្ថិតនៅជារដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាយើងមិនដែលជជែកអំពីការជឿនលឿននៃវិទ្យាសាស្ត្រដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតជាសកលថ្មីនោះទេដ ដូច្នេះលោកនៅតែមានសុតិធនិយមថាមានអ្វីមួយដែលនឹងត្រូវរកឃើញមិនខានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford University កំពុងមានសក្តានុពលឈានទៅរកភាពជោគជ័យមួយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនេះឈានមុខគេក្នុងការស្វែងរកវ៉ាក់សាំងតាមរយៈការប្រើប្រាស់វិធីចាក់វ៉ាក់សាំងដែលបានប្រើក្នុងការសាកល្បងមុនៗនិងដែលបានបង្ហាញថាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សឡើយការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងជាមួយមនុស្សកំពុងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងពេលនេះលោក Lusnek បានថ្លែងថាការតេស្តវ៉ាក់សាំងនេះតម្រូវឲ្យយើងធ្វើឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមជាតិរបស់យើងប៉ុន្តែព័ត៌មានចុងក្រោយពីសាកលវិទ្យាល័យ Oxford University ពិតជាផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមណាស់ក្តីសង្ឃឹមនោះគឺថាយើងនឹងទទួលបានអ្វីដែលត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋាននៃការព្យាបាលថ្នាំនិងអ្វីផ្សេងទៀតដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់សង្គមការផ្លាស់ប្ដូរនានាដែលយើងអាចរំពឹងទុកក្នុងពេលអនាគតអាចរាប់ចាប់តាំងពីការចេញទៅញ៉ាំអាហារខាងក្រៅរហូតទៅដល់ការធ្វើដំណើរក្រៅប្រទេសលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចាងជួនច័ន្ទនៃសាលាសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Taiwan University College បាននិយាយថាអ្នកអាចសម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះហើយទិញសំបុត្រធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយលោកកថាវាប្រហែលជាមិនអាចអញ្ចឹងទៀតទេដូច្នេះការធ្វើដំណើរដែលមានការគ្រោងទុកច្រើនជាងមុននឹងក្លាយទៅជាប្រភេទនៃការធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃអនាគតហើយក៏នឹងមានការរឹតបន្តឹងនិងបទបញ្ញត្តិនានាដែលយើងត្រូវតែធ្វើតាមនិងដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រទេសដែលមានអ្នកដំណើរចូលមកច្រើនអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតព្រីមតេម៉ាចាន់ណានៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Fortis Memorial Research Institute បាននិយាយថានៅពេលដែលយើងបើកក្រុងឡើងវិញពិភពលោកនឹងខុសពីមុនឆ្ងាយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាពីព្រោះយើងត្រូវបន្តអនុវត្តការរក្សាគម្លាតពីគ្នារហូតដល់ពេលដែលយើងមានវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងដៃពីព្រោះថាមានតែវ៉ាក់សាំងមួយគត់ដែលអាចការពារយើងពីជំងឺនេះបានបើសិនជាចំនួនប្រជាជនចន្លោះពី 60 ទៅ 70% មិនទាន់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពទេយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់របៀបដែលយើងធ្វើការក៏នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែរោគរាតត្បាតនេះដែរអ្នកស្រី Kate Liston នាយកក្រុមហ៊ុន Global Workplace Analytics បានលើកឡើងថាយើងនឹងឃើញមានប្រជាជនជាច្រើនមិនមកធ្វើការនៅការិយាល័យដោយផ្ទាល់ទៀតទេយើងបានធ្វើការស្ទង់មតិមួយចំនួនទៅលើរឿងនេះឥឡូវនេះមានមនុស្សជាច្រើនប្រមាណ 80% ធ្វើការពីផ្ទះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការពីពេលមុនមានរោគរាតត្បាតគឺមានតែ 10% ប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺថាពួកគេចង់បន្តធ្វើការពីផ្ទះតទៅទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxford University បាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីរបស់ពួកគេអាចរួចរាល់លឿនបំផុតនៅក្នុងខែកញ្ញាខណៈពេលដែលមន្ទីរពិសោធន៍ដទៃទៀតកំពុងតែរស់រានសាកល្បងវ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេនេះគឺជាព័ត៌មានល្អមួយសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនរស់នៅជីវិតធម្មតាឡើងវិញក្រោយមានវិបត្តិ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205,915 និង 1,575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.